Vă invităm să ascultați lectura broșurii De unde au împrumutat creștinii cultul morților și al moaștelor, din cartea Creștinismul și Scripturile cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras spre a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, cultul Maicii Domnului și al Sfinților, cultul morților și al moaștelor, cultul crucii, românii și creștinismul, preoția, monahismul, biserica și mântuirea, botezul și cina Domnului. Autor Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1 253 859 9675. Creștinismul s-a încărcat cu o sumedenie de datini și obiceiuri, dar majoritatea celor ce le practică nu le cunosc originea, socotindu-le pur creștine. Necunoscându-le originea și nici scripturile, rătăcirea este asigurată. Tot din aceste motive, creștinii majoritari din România îi consideră pe evanghelici drept rătăciți, fiindcă nu țin la niște rătăciri și refuză practici care nu pot fi justificate biblic. Una din practicile interzise în Biblie este și cultul morților și al moaștelor, la care bisericile tradiționale țin cu tărie. Broșura de față are drept scop elucidarea problemei propuse. Cultul morților și a moaștelor este de factură creștină? Are justificare biblică? Sau este un împrumut păgân de care creștinii trebuie să se lepede? Întreabă autorul Aurelian Ștefan Chibici în prefață la această broșură. Telefon 1-253-859-9675. Nu va întreba un popor pe Dumnezeul său, va întreba el pe cei morți pentru cei vii, spune prorocul Isaia în capitolul 8, versetul 19. Ei s-au alipit de Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților, psalmul 106, versetul 28. Multe motive de groază există în viața omului, dar cel mai întemeiat motiv este moartea. Rezultatul morții fizice este încetarea funcțiilor vitale, omul pășind pe un tărâm despre care cunoaște puține lucruri sau nimic. Însuși prezența unui om mort înfiorează, el fiind trecut într-o stare enigmatică și îngrozitoare. Și totuși, în toate vremurile, oamenii nu au abdicat de la încredințarea că, după moartea fizică, viața spiritului continuă. Și cu toate că despre ce se întâmplă în viața de dincolo părerile sunt împărțite, întrebările rămân de fapt aceleași. Ce este omul? Ce este viața? Ce este moartea? Care este starea sufletului după moarte? Care este starea sufletului după moarte în raport cu faptele sale bune sau rele din viața de pământean? Ce datorie au, dacă au, cei vii față de cei decedați? Ce pot face, dacă pot, cei morți pentru cei vii? Ignorând aceste întrebări, ateii au crezut că vor găsi liniștea și siguranța sufletului, dar viața a dovedit că aceasta este de domeniul fantasticului. Mai devreme sau mai târziu, omul ajunge să-și pună aceste întrebări și trebuie să ajungă la convingerea că există un Dumnezeu care răsplătește omului potrivit cu faptele sale. Știința caută dovezi pro sau contra existenței credinței în Dumnezeu, de la începutul omenirii situndu-se pe poziții diferite, dar calea pentru înțelegerea acestor taine s-a dovedit mult mai ușoară pentru omul simplu, fiindcă ființa umană rămâne tot în stadiul de copil, departe de tatăl, într-o lume plină de enigme. De aceea, numai cei care în simplitatea lor s-au apropiat cu inima și cugetul către Dumnezeu, fără prejudecăți, și văzându-L în totalitatea lucrărilor sale, s-au simțit în siguranță, pentru ei moartea nefiind decât întoarcerea acasă. Capitolul de față are ca obiect de studiu poziția față de morți și de moarte în Biblie, cum a fost privită moartea în Vechiul Legământ, ce învață Domnul Iisus și apostolii săi despre moarte, care a fost poziția păgânilor față de moarte și de morți și felul în care creștinii de astăzi practică un cult al morților și a moaștelor și care este originea lui. Când vorbește despre moartea patriarhilor Bibliei, Moise spune că ei au fost adăugați la poporul lor. Iar Dumnezeu îi zice lui Avram, tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Geneza 15:15. Două faze diferite. Vei merge la părinții tăi și vei fi îngropat, ceea ce denotă că duhul se va întâlni cu părinții săi, iar corpul va fi îngropat. Cartea Eclesiastul este cartea pe care a scris-o un om plin de scepticism, nesiguranță și dezamăgire, căutând fericirea aici pe pământ, dar fără Dumnezeu, și împins de instinctele sale, caracterizată prin cuvântul deșertăciune, pentru ca, în final, după multe căutări, autorul să ajungă la următoarea concluzie. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Eclesiastul, capitolul 12, versetele 1 și 7. Aici vedem două componente ale ființei umane, care în momentul morții iau două direcții diferite. Țărâna care se întoarce în țărână și Duhul care se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. În ce privește componența ființei umane, există două teorii. Prima, cea biblică, care desparte omul în trei din componentele sale, adică duh, suflet și trup, 1 Tesaloniceni 5:23, asemenea componenței dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Matei 3:17 și 28:19, numită teoria trihotomică. Și a doua, teoria dihotomică, în care omul este numai trup și suflet. Conform acestei teorii, viața stă în sânge, ceea ce reprezintă sufletul. Odată cu încetarea funcțiilor vitale, sufletul, adică suflarea de viață a trupului, își încetează atributele. Omul este complet anihilat și nu există o stare intermediară conștientă a omului din momentul decesului, până în ziua învierii generale. Această teorie are la bază următorul text. Numai carnea cu viața ei, adică sângele, să nu mâncați. Geneza 9:4. Ce înțelegem de aici? Că viața cărnii este sângele transpus prin suflet sau suflare de viață. Dar acest text nu zice să nu mâncați carnea omului cu sângele ei, ci aici vorbește despre carnea animalelor care nu au componența omului, deci o încredințare prin deducție. O altă confuzie care a dus la această încredințare este aceea că unii nu fac demarcație între duh și suflet, pentru că sufletul este suflarea de viață pe care o au și animalele și oamenii, iar duhul este partea care vine de la Dumnezeu și care, în momentul morții, pleacă la Dumnezeu, lucru pe care îl recunoaște și Eclesiastul. Dar lucrurile nu se opresc aici. Pe acest considerent s-a emis teoria că omul, odată mort, este anihilat până la ziua învierii de apoi, până atunci fiind inconștient, iar în ziua învierii se va trezi din nou la o viață conștientă pentru a da socoteală pentru faptele sale rele, sau a primi răsplătire pentru binele înfăptuit, după care cei răi vor fi nimiciți pentru totdeauna, pentru că Dumnezeu nu va putea să privească la nesfârșit chinuirea făpturii sale. Cu toate că la dreapta judecată Domnul Iisus le va zice celor de la stânga sa, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, Matei 25:41, Dumnezeu a pregătit iadul pentru diavol și îngerii lui, dar oamenii care s-au aliat diavolului prin neascultarea lor vor avea soarta diavolului și a îngerilor lui și nu nimicire totală. Aceasta ne face să căutăm a elucida această problemă. Omul este trup și suflet sau e duh, suflet și trup? Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Luca, capitolul 1, versetele 46 și 47. Din cele de mai sus vedem că Maria avea cunoștință despre suflet, suflare de viață și duh. Iar Sfântul Apostol Pavel zice, căci cuvântul Domnului este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile omului. Evrei 4:12. Și tot Pavel zice, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni 5:23. Din cele de mai sus, vedem că Biblia învață în mod explicit existența omului în trei componente, duh, suflet și trup. A doua problemă care trebuie clarificată este cea a conștiinței duhului după moartea trupului. Eclesiastul vorbește despre două componente ale omului care la un moment dat iau direcții diferite. Țărâna, trupul omului, în pământ cum a fost și Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Ce zice Domnul Iisus despre existența vieții de dincolo? Potrivit concepției dihotomice, patriarhii Bibliei, în momentul de față, ar trebui să fie anihilați, inconștienți. Dar Domnul Iisus spune altceva. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. De aici putem cunoaște că una este trupul și alta sufletul, spiritul sau duhul. Oamenii pot ucide trupul, dar Dumnezeu poate dispune și de una și de alta. Pe vremea Domnului Iisus exista nedumerire cu privire la înviere, de aceea Domnul Iisus confirmă existența stării intermediare între moarte și înviere, perioada în care toți cei decedați sunt conștienți. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Matei 22, 31 și 32, Marcu 12, 26 și 27. Iar Luca redă și el această învățătură prin cuvintele Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Luca 20:38. Dacă Avram, de exemplu, ar fi fost anihilat, Domnul Iisus nu l-ar fi prezentat în pilda bogatului nemilostiv, iar dacă l-a prezentat numai pentru a ilustra o învățătură, înseamnă că în pildă s-a inserat o minciună, ceea ce nu era în caracterul uman al Domnului Iisus, în gura căruia nu s-a găsit vicleșug. De aceea, pilda bogatului nemilostiv o credem în felul real în care a descris-o Domnul Iisus. Dacă pentru omenirea încătușată în trupul acesta muritor, un mort nu mai prezintă nimic, pentru Dumnezeu el este viu, pentru că Duhul celui decedat s-a întors la Dumnezeu care l-a dat. Tâlharului de pe cruce, Domnul Iisus îi zice, Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23, versetul 43. Nu-i spune că vei muri, vei fi inconștient până la a doua venire a mea și apoi vei fi cu mine în rai. Iată ce zice Petru apostolul despre Domnul Iisus, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor în închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia. 1 Petru 3:19. Cine erau aceste duhuri? În ce constă această închisoare? De ce există ea? Și acest verset dovedește că există această stare intermediară de așteptare a finalizării tuturor lucrărilor lui Dumnezeu, după care urmează judecata finală. Atunci când prezintă pleiada de sfinți ai Vechiului Testament, Pavel, apostolul, pomenește despre conștiința și puterea de decizie a unor duhuri, suflete, astfel. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Evrei 11:35. Cum puteau să refuze oferta când ei erau anihilați? Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, Evrei 12:1. Acest nor de martori, prin care bisericile tradiționale și-au construit dogma comuniunii sfinților din toate vremurile, a celor morți și a celor vii, enumerați în capitolul precedent 11, nu sunt anihilați, inconștienți, ci ei sunt vii. Aceștia, cât au fost în viață, au cercetat vremea și împrejurările venirii lui Hristos. Au urat de bine și de departe celor ce aveau să aibă parte de mântuirea prin Hristos, în care chiar îngerii doresc să privească. Așa că norul de martori a Vechiului Testament, dacă ar fi anihilați, inconștienți, ei nu ar avea cum să ne înconjoare pentru a se bucura de împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în Hristos. Dar nicăieri nu scrie că ei pot interveni în problemele de ordin personal a credincioșilor sau în viața bisericii. Tot în acest context, celor din Filipi, apostolul Pavel le zice: sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Filipeni, capitolul 1, versetul 23. Și tot legat de această învățătură, Pavel le zice celor din Corint: știm într-adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mâini omenești, ci este veșnică. 2 Corinteni 5:1. Din cele de mai sus vedem că apostolul Pavel susține învățătura și încredințarea trecerii în mod conștient și imediat de la starea de om pământean la starea de locuitor al cerului, împreună cu Hristos, fără o perioadă de anihilare completă. Având în vedere că prorociile în multe cazuri pot avea sens dublu, Isaia pune în același cadru căderea lui Lucifer și căderea împăratului Babilonului. În Isaia, capitolul 14, versetele 9 la 20, este redată ajungerea pe tărâmul celălalt a împăratului Babilonului. Aici toți iau cuvântul să-i spună: și tu ai ajuns fără putere ca noi, și tu ai ajuns ca noi. Tu nu ești unit cu ei în mormânt, căci ți-ai nimicit țara și ți-ai prăpădit poporul. Și din acest text putem vedea că împăratul Babilonului, înainte de a ajunge la judecata finală a lui Dumnezeu, a ajuns la judecata morală a confraților săi sau a celor pe care i-a dat morții și care sunt în această stare intermediară în așteptarea judecății, în stare de conștiență. Vechiul Testament ne învață că viața nu se termină odată cu moartea fizică, ci ea continuă în altă dimensiune. Sufletul este nemuritor. Binele va fi răsplătit, iar răul pedepsit. Acolo dispare, nu va dispare într-un viitor oarecare, orice mândrie lumească și puterea. Isaia 14:11. Lui Daniel Dumnezeu îi dă o promisiune minunată: iar tu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Daniel, capitolul 12, versetul 13. A dormi sau a adormi nu înseamnă nici de cum anihilare. De aceea Noul Testament nu vorbește despre moartea celor credincioși, ci despre adormirea lor. Fapte 7:60, 1 Corinteni 15:6 și 51, 1 Tesaloniceni 4:14 și 2 Petru 3:4. Domnul Iisus zice despre Lazar, care deja era mort: Lazar, prietenul nostru, doarme. La care ucenicii au reacționat: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Ioan 11:11 și 12. Deci a adormi sau a te odihni în sens biblic nu înseamnă a fi anihilat, ci doar o debarasare de toate greutățile prin care s-a trecut pe pământ în așteptarea răsplătirii depline. Din Apocalipsa putem cunoaște un episod foarte interesant în sprijinul stării intermediare și conștiente între data morții și judecata din urmă. În acest episod, Ioan vede sufletele celor ce au fost junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și care cereau răzbunare pentru sângele lor, dar Dumnezeu nu le satisface cererea, ci li se dă câte o haină albă în așteptarea împlinirii numărului de martiri. Apocalipsa 6:9-11. Așa că, potrivit învățăturii biblice, există o stare intermediară conștientă a celor adormiți. În continuare vom vedea poziția evreilor față de cei adormiți și poziția păgânilor față de moarte și de morți. Legea lui Moise n-a instituit un cult al morților, pentru că un om mort, un cadavru, era pentru evrei o sursă de necurăție. De aceea, atingerea de un om mort sau animal atrăgea necurăția asupra celui ce s-a atins de un cadavru, după care trebuiau îndeplinite niște ritualuri de curățire, la care amintesc că marele preot sau cei ce își impuneau o perioadă de nazireat nu aveau voie să se întineze nici la moartea părinților sau fraților lor. Din Ezechiel vedem că a umple cetatea de cadavre era un mijloc de a atrage necurăția asupra unei localități. Și el le-a zis: spurcați casa și umpleți curțile cu morți. Ezechiel 9:7. De aici putem învăța că un cadavru care e instalat într-o biserică, cu atributul de a ocroti un oraș sau o regiune, este o urăciune și o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Orașul Tiberiada a fost construit de împăratul Tiberiu, dar acesta, necunoscând obiceiurile evreiești, a incorporat în oraș și cimitire, ceea ce a făcut să fie cu greu populat. Legea mozaică cerea ca cei ce se întorceau de la război înainte de a intra în tabără să se curățească timp de 7 zile, fiindcă pe câmpul de luptă au avut tangență cu cadavre, iar Isaia zice că orice încălțăminte purtată în învălmășelea luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Numeri 31:19-23 și Isaia 9:5. Sub imperiul atâtor suferințe de care au avut parte evreii și ei au instituit un cult al morților fără bază biblică, dar aceasta nu a depășit faza afectivă, sentimentală a practicii. La ei, timp de un an, nu se vizitează mormântul celor dragi, după care se comemorează amintirea lor în sinagogi de 4 ori pe an, la 13 octombrie, 21 octombrie, 21 aprilie și 4 iunie. Credincioși învățăturii biblice, la punerea unei pietre funerare se zice: aici se desparte sufletul de trupul său pentru a gusta plăcerile cerești ale Edenului. Iar la plecarea din cimitir se spune: odihniți în pace voi toți pe care moartea v-a reunit în acest ultim locaș. Odihniți în pace până în ziua când glasul Domnului vă va chema la viață. În legătură cu înmormântarea primului martir creștin, Ștefan, relatarea este scurtă. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Fapte, capitolul 8, versetul 2. Luca n-a scris câte vămi au fost făcute pentru odihna sufletului lui și ce obiceiuri au fost respectate, pentru că la evrei, conform Bibliei, înmormântarea era simplă de tot. Iar creștinismul primar nu a instituit un cult al morților și nici o tehnică a pomenirilor și a pomenilor pentru morți și nici zile de pomenire pentru a-i ajuta pe cei decedați să treacă diferite vămi pentru a intra în odihna deplină. Am amintit că atingerea unui mort sau simpla sa prezență atrăgea asupra celor din preajma lui necurăție, dar nu numai atât. Dacă la păgâni era instituită o tehnică a pomenirii celor decedați și aducerea de ofrande la mormintele lor, legea lui Moise este clară în acest domeniu. Atunci când se aducea zeciuiala în templu, cel care o aducea trebuia să declare: n-am mâncat nimic din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am îndepărtat nimic din ele pentru vreo întrebuințare necurată și n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort. Am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu, am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat. Deuteronom, capitolul 26, versetul 14. O mâncare dată ca pomană pentru un mort este un lucru necurat și Dumnezeu, printre altele, i-a pedepsit pe israeliți pentru că ei s-au alipit de Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Psalmul 106, versetul 28. Până aici am arătat ce spune Biblia și ce au practicat evreii și primii creștini în legătură cu morții și de ce aceasta. Pentru că creștinismul este un produs al iudaismului și în virtutea faptului că primii creștini au fost evrei, nu le putem atribui practici de care ei se îngrozeau în virtutea legii lui Moise. De aici înainte vom aminti câte ceva din antichitatea păgână și despre felul cum era instituit cultul morților la ei și care stă la baza cultului morților și a moaștelor la creștini. Popoarele asiatice cred în metempsihoză, în migrația sufletelor de la un corp la altul, prin reîncarnări succesive, până când, curățit prin suferință, își câștigă dreptul de a ajunge în nirvana, loc de repaus absolut, care nu are nimic comun cu învățătura creștină despre rai. Celelalte popoare antice nu aveau această credință, dar nu credeau toate că sufletul se ridică la cer. Recompensa nu era pentru oamenii de rând, ci numai pentru cei aleși, pentru semizei sau eroi, iar aceștia erau foarte puțini. Restul sufletelor rămâneau în apropierea oamenilor și continuau să trăiască sub pământ. Sufletul se închidea cu trupul sub pământ. Virgiliu își termină cuvântarea cu ocazia funerariilor lui Polidor cu cuvintele: „Închidem sufletul în mormânt.” Se obișnuia ca după înhumare sufletul mortului să fie chemat de 3 ori pe numele care îl avea, făcându-i se urarea să trăiască fericit sub pământ. Un vers din Pindar relatează că Phrixos, care fusese constrâns să plece din Grecia în Colchida, unde a murit, așa mort cum era, dorea să se întoarcă în Grecia. Apare deci în fața lui Pelidas și spune să meargă în Colchida și să-i aducă sufletul care tângea după pământul patriei, dar legat de rămășițele pământești nu putea părăsi Colchida. Pentru cei din antichitate, înmormântarea era de importanță capitală. Sufletul care nu-și avea mormântul nu avea locuință și nici odihnă. Nu putea primi ofrandă. Devenea o fantomă rătăcitoare. Nefericit, devenea un răufăcător. Îi chinuia pe cei vii care nu și-au făcut datoria, le trimitea boli, le strica recoltele și îi înspăimânta prin apariții înfricoșătoare, pentru a-i obliga să înfăptuiască ritualul îngropării, atât pentru trupul cât și pentru sufletul său. Fustel de culanje. De aici și credința în strigoi la creștini, care au adoptat practici păgâne legate de înmormântare. Deci, pe lângă îngroparea trupului, mai trebuiau îndeplinite și ritualurile cerute. În plaut găsim povestea unui strigoi. Un suflet obligat să rătăcească pentru că trupul lui a fost pus în pământ fără să se fi respectat ritualurile cerute. Cu privire la locul unde morții își petrec existența, anticii credeau că există un loc subteran unde erau împărțite recompense și date pedepse. Apoi a apărut credința despre grădinile Elisee și Tartar. Fustel de culanje. Și dacii aveau zile de pomenire a morților, cărora la anumite zile li se oferea de mâncare. Mormântul era înconjurat cu ghirlande de flori, pe care se puneau prăjituri, fructe, lapte și vin, iar uneori și sângele unei victime. Ne-am înșelat amarnic dacă am crede că acest festin funebru reprezenta o comemorare. Hrana adusă la mormânt era pentru cel mort. Ifigenia din tragedia lui Euripide spune: „Vărs pe pământul mortului lapte, miere și vin, căci acestea sunt bucatele care îi bucură pe cei morți.” În credința anticilor, cei decedați aveau nevoie de hrană și îmbrăcăminte, iar datoria urmașilor era de a le satisface aceste trebuințe. Morții, indiferent de comportamentul lor, erau socotiți ființe sacre și onorați cu diferite epitete, Îi numeau buni, sfinți, prea fericiți, venerați ca zeii, stabilindu-se astfel o întreagă religie a morții. Nu era necesar ca în viață să fi fost un om virtuos. Omul rău devenea și el un zeu, păstrându-și apucăturile rele și dincolo. Euripide zice, trecătorul se va opri lângă mormântul tău și va spune, acum această ființă este o divinitate prea fericită. Mormintele erau templele acestor divinități cu inscripțiile de rigoare. Dis manibus și, în general, teios chtuniois. Dacă cei vii încetau să mai aducă morților mesele funebre rânduite, ei ieșeau din morminte, rătăceau, erau auziți gemând în tăcerea nopții, le reproșau celor vii neglijența lor nelegiuită, dar în ziua când mesele funebre erau din nou respectate, sacrificiul, ofranda și libația, acestea îi făceau să intre din nou în mormânt, pentru că li s-au redat liniștea și atributele divine. Atunci omul trăia în pace cu ei. Electra adresează următoarea rugă tatălui ei decedat. Fie-ți milă de fratele meu Oreste și fă-l să se întoarcă în acest ținut și dă-mi o inimă mai curată ca a mamei mele. Morții, oricine ar fi fost, erau socotiți păzitori ai ținutului. Megarienii au întrebat într-o zi oracolul din Delphi ce să facă ca orașul lor să fie fericit. Răspunsul a fost, orașul va fi fericit dacă va avea grijă să se sfătuiască cu cei mulți. Prin acest răspuns, ei au înțeles că cei morți sunt mai mulți la număr decât cei vii, drept care și-au construit sala de consiliu lângă un cimitir, unde erau mormintele eroilor lor, pentru ca orice hotărâre să fie luată sub oblăduirea lor. Pentru o cetate, cea mai mare fericire era ca să aibă morți de seamă. Mantinea vorbește despre osemintele lui Arcas, Teba despre cele ale lui Gerion, Mesena despre cele lui Aristomene. Pentru a intra în posesia unor oseminte de eroi, orașele folosesc șiretlicuri sau provoacă războaie. Herodot vorbește despre șiretlicurile folosite de spartani pentru a pune mâna pe osemintele lui Oreste, oseminte care le-au dus la victorie. În momentul când Atena a ajuns la putere, a și pus stăpânire pe osemintele lui Tezeu, care fusese îngropat pe insula Sciros, înălțând apoi în cinstea lui un templu pentru a mări numărul protectorilor orașului, iar etruscii ridicau pentru morți adevărate cetăți alături de orașele lor, Fuste de Coulanges. Neemia, auzind despre starea jalnică a Ierusalimului, s-a întristat. Care a fost unul din argumentele care l-au convins pe împărat să-i dea timp liber? Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită, iar porțile arse de foc? Neemia 2:3. Pentru împăratul păgân Artaxerxe, auzul despre niște morminte părăsite a fost un argument de importanță capitală, cu toate că el nu cunoștea relația dintre evrei și morții lor. La creștini, chiar dacă împăratul Teodosie în anul 398 a interzis cultul larilor și apenaților, cultul strămoșilor, din cartea Comitele Belizarie, volumul 2, aflăm că la moartea împărătesei Teodora, Antonina, soția lui Belizarie, prietena și confidenta împărătesei, a început să poarte doliu, obicei necunoscut creștinilor până atunci, mai târziu jertfind un berbec negru cu rugăciuni păgâne pe motiv că împărăteasa, cu toate că se ținea pe față creștină, pe ascuns venera zei păgâni. Dumnezeul creștinilor, zicea Antonina, a fost împăcat cu multe rugăciuni, dar Teodora venera și zei păgâni. Charles Dill, Teodora, împărăteasa Bizanțului. În China era obiceiul ca împreună cu cel decedat să fie îngropați și unii dintre cei apropiați, soții, prieteni sau robi, pentru a-i fi de folos pe lumea cealaltă. Murind suveranul unei țări, soția și primul ministru proiectară ca împreună cu dânsul să fie îngropați toți oamenii din suita sa, pentru a-i fi de folos pe cealaltă lume, conform obiceiului. Dar fratele răposatului găsi de bine să-l întrebe pe Confucius asupra valabilității acestui obicei, la care Confucius a răspuns: a îngropa oameni de vii nu este conform doctrinei, tradiției, dar dacă mortul are neapărat nevoie de îngrijire, cine ar putea să-l servească mai bine decât soția sa și primul ministru? La auzul acestui răspuns, soția și primul ministru au renunțat la proiect. Confucius, neadmițând în morminte decât numai figurine de paie și vase goale. La greci și apoi la bulgari, înainte de Hristos, grâul fiert era oferit morților și se numea coliva, obicei vechi de tot și preluat de popoarele balcanice și, bineînțeles, în România, la funerarii și parastase. Dar ideea despre moarte nu a fost unitară la antici, cu diferențe de la o cetate la alta sau de la un popor la altul. Pentru unii, moartea nu rezolva nimic, fiind socotită o post-existență umilitoare în beznele subpământene ale Hadesului. Ulise declară că ar vrea mai bine să fie robul unui om sărac decât să domnească peste împărăția Hadesului. Antichitatea a împărțit ființele în trei categorii. În prim plan, zeii. Urmau semizeii sau eroii care erau intermediari, a căror trup după moarte dobândea puteri miraculoase, asemenea moaștelor de sfinți creștini, după care urmau oamenii de rând. După înmormântare urmau pomenirile, prima fiind la 9 zile de la înmormântare, obicei preluat și de creștini. Una din practicile antichității era și aceea de a avea un cult al larilor sau peniților, cult al strămoșilor numiți divi parentes, cult obligatoriu cărora le erau afectate două sărbători anuale și anume parentaliile în februarie și lemuria în mai. Dar ceea ce liniștea sufletele strămoșilor era mai ales pietas, anime, placare, paternitas, în timpul celor trei zile de lemuria, între 9 și 13 mai, când defuncții se întorceau și vizitau casele urmașilor. Pentru a-i împăca și a-i împiedica să răpească pe unii dintre cei vii, familia lua semințe de bob negru în gură, apoi zvârlindu-le rostea de 9 ori formula: mă răscumpăr pe mine și pe ai mei cu bobul acesta. Fuste de Coulanges, Cetatea Antică. Și acum o paranteză. Am arătat sumar că toate sărbătorile creștine, cu excepția Paștilor și a sărbătorilor legate de Paști, Cincizecimea și Înălțarea Domnului la Cer, au fost stabilite de bisericile creștine fără înrăurire păgână. Restul de sărbători sunt de factură păgână. A rămas ziua, dar a fost înlocuit zeul cu un sfânt. Pentru cei ce vor să se documenteze, este suficient să asculte la radio, la diverse sărbători, ce fel de obiceiuri există în România și veți vedea că multe dintre ele sunt continuări a obiceiurilor păgâne, unele din ele pomenite mai sus. Evul mediu, neavând la îndemână Biblia, fie din lipsa tiparului, fie din cauza interzicerii accesului la Biblie pentru oamenii de rând, a dat frâu liber unor credințe deșarte despre moarte și despre morți, chiar în pătura cultă a societății. Corpul uman este supus putrezirii. Cel mai respingător lucru este un trup în descompunere. Apostolii Domnului au refuzat venerația din partea credincioșilor și nu s-au gândit că peste veacuri, unii din urmașilor se vor lăuda că le dețin moaștele, nu odată false. O altă problemă este cea a trupurilor unor persoane care, deshumate după un timp mai lung sau mai scurt, nu au putrezit. Și nu odată bisericile tradiționale fac din asemenea trupuri un mijloc de trezire a unor fervori religioase cu pelerinaje în speranța unor miracole, cum e cel al călugărului Ioan Iacob de la Neamț, a cărui corp dezgropat, nu știm din ce motive, după câteva zeci de ani, nu a putrezit, aceasta fiind socotită ca o dovadă a sfințeniei sale. La care voi relata un caz din istorie. Alexandru Ioan Cuza era căsătorit cu Elena, dar aceasta nu avea copii, în schimb o avea ca amantă pe Maria Obrenovici, cu care a avut doi fii, Alexandru și Dumitru. Maria Obrenovici, la vârsta de 42 de ani, îmbolnăvindu-se de cancer, s-a sinucis. În asemenea condiții a fost înmormântată în mod obișnuit, fără să fie avut o criptă. După 20 de ani, când a fost deshumată pentru a fi pusă în criptă, corpul ei era intact, ca și cum ar fi fost recent înmormântat. Putem să o numim pe această femeie Sfânta Maria de Obrenovici, fiindcă trupul ei nu a putrezit? Ceea ce a contribuit la aceasta putea fi numai felul în care a fost închisă în sicriu, fiindcă nu a fost îmbălsămată și terenul unde a fost înmormântată și nici într-un caz sfințenia ei, deoarece ea s-a făcut vinovată de adulter și sinucidere, amândouă sancționate de Biserica Creștină. Revista Magazin Istoric. Ca o consecință a religiilor păgâne moștenite, la creștini s-a încetățenit credința că răposații își aveau cel puțin pentru o bucată de vreme locul lor printre acele făpturi străvezii pe jumătate materiale, pe jumătate spirituale, care până și în elita evului mediu populau conform lui Paracelsius cele patru elemente ale naturii: apa, focul, pământul și aerul. Medicul german Agricola, autorul celebrei lucrări De re metallica, despre lucrurile metalice, publicată în anul 1556, susținea că în galeriile subterane trăiesc un fel de duhuri, unele inofensive, semănând cu niște pitici sau mineri bătrâni cu șorți de piele în jurul șalelor, celelalte luând uneori înfățișarea unor cai focoși care vatămă, alungă sau ucid lucrători. Ambrozie Pare a scris un capitol întreg despre monștri. Tot în evul mediu exista încredințarea că, cu toate că cineva a decedat, avea totuși drept asupra bunurilor sale, de aceea în Occident erau judecați și se condamnau morții. În anul 897 a fost dezgropat la Roma cadavrul papei Formius, căruia i s-a intentat un proces. A fost îmbrăcat în odăjdii, adus în biserică, s-a format un complet de judecată format din acuzatori și apărători, după care s-a pronunțat sentința. I s-au tăiat degetele cu care a semnat diverse decrete, după care a fost târât de un cal pe ulițele Romei și aruncat în Tibru. Este medieval, nu numai atât. Când s-a aflat că la Bazel, burghezul Jean de Bourget, mort cu 3 ani în urmă, nu era altul decât anabaptistul David Joris, judecătorul a ordonat deshumarea, judecarea sa postumă și executarea sa. Philippe de Crivecoat trădează cauza Mariei de Burgundia, predând orașul Arsot lui Ludovic al IX-lea. După sfârșitul tragic al lui Carol Temerarul, pe 22 aprilie 1494, este dus la groapă. Imaginația populară îl imaginează ca pe un om vândut diavolului, de aceea la trecerea cadavrului său pe un traseu care a fost destul de lung, imaginația populară a inventat și asociat diferite semne și calamități. Viile s-au prăpădit, păsările scoteau țipete ciudate, pământul s-a cutremurat și s-au iscat vijelii atât de cumplite încât grajduri, târle, copaci, dobitoace coborau de-a valma pe firul apei. Jean Dulamo. Tot privitor la cultul morților, naivitatea populară este foarte inventivă astfel. Se spune că un om, de câte ori trecea printr-un cimitir, recita un profundis, rugăciune pentru morți. Drept răsplată pentru aceasta, atunci când acest om a fost atacat de niște răufăcători, morții care au beneficiat de rugăciunile sale, ușurându-li se viața de dincolo, i-au sărit în ajutor, fiecare cu unealta de care s-a folosit mai mult în viață și astfel omul a fost salvat. Credința că cei vii îi pot ajuta pe cei decedați cu rugăciuni a dat naștere următoarei povești. Un preot era învinuit că realiza venituri mari urmare a slujbelor zilnice pentru cei morți. Superiorul său, auzind aceasta, i-a interzis slujbele. Dar într-o zi, episcopul care a interzis liturghiile sus amintite, trece prin cimitir, prilej nimerit pentru morți ca să-l înconjoare, să-l îngrozească și să-l determine să admită preotului să reia slujbele pentru morți. Astfel, morții și-au recăpătat liniștea. Sau, Don Calmet povestește că persoane decedate se întorc la locurile natale în timpul cinei, se așează la masă și îi fac din cap unui comesean care după câteva zile moare sau îi se produc pagube materiale. De aceea, dacă se zvonea că cutare mort face asemenea fapte, de exemplu în Boemia, suspectul era dezgropat și îi se străpungea trupul cu un țăruș, pentru a nu mai putea face rău nimănui. Joseph Piton din Tournefort povestește despre panica ce i-a cuprins pe locuitorii insulei Mykonos la sfârșitul anului 1700. Este vorba despre un țăran care avea firea posomorâtă și arțăgoasă. Ucis în împrejurări misterioase, ieșea din mormânt și tulbura liniștea insulei. După 10 zile este dezgropat, îi se smulge inima, dar fără folos el își face mendrele ca și mai înainte. Pentru a restabili liniștea insulei, preoții organizează procesiuni, dar nici acestea nu ajută. Se procedează la o nouă deshumare, cadavrul urlă și se zvârcolește, obligând locuitorii insulei să-l ardă și astfel totul a intrat în normal. Jean de Lamont. În Franța și la noi se pune uneori în gura mortului un bănuț, rămășiță păgână care legifera moștenirea considerând că defunctului i s-au plătit cele rămase sau rămășiță a încredințării că luntrașul care trecea sufletele decedaților peste Styx în lumea umbrelor trebuie plătit. În Bretania, Franța, odată coșciugul așezat în cimitir pe o piatră a morților, atelajul care a purtat sicriul pleacă din cimitir cu toată viteza posibilă, pentru ca nu cumva răposatul să urce în atelaj și să revină acasă. Cel ce își punea capăt zilelor era scos pe fereastră cu capul în jos, iar biserica nu se mai ocupa de dânsul. Multă vreme se credea că cei ce au pierit în valuri pe mare sau cei ce nu au avut parte de mormânt continuau să rătăcească pe valuri și în preajma stâncilor până când biserica făcea slujbele cuvenite. Chiar în anul 1958, la Quessin, s-a oficiat prola, simulacrul de înmormântare a unui preot care se înecase încercând să salveze un copil, dar a cărui trup nu s-a mai găsit. Le Telegram de Brest, care relatează ceremonia, lasă să se înțeleagă limpede că e vorba de ceva care ține de priveghiu și îngropăciune, procedeu în care se foloseau figuri înlocuitoare pentru trup, giulgiu, sicriu și mormânt. În Flandra secolului al XV-lea se spunea, camuflând cumva credința în metempsihoză, că pescărușii sunt sufletele păcătoșilor osândiți de Dumnezeu la o necurmată agitație, foame și la frigul iernii. Michievici în Străbunii pune în gura unui osândit următoarele cuvinte: mai bine m-aș întoarce de 100 de ori în iad decât să rătăcesc astfel pe pământ cu duhurile necurate la oaltă, să văd trecutele mele orgii însetat și înfometat de la asfințitul soarelui până în zori și din zori până în asfințit. Jean de Lamont, Frica în Occident. Dacă aceasta este concepția apusului catolic cu privire la morți și la moarte, nu ne putem lăuda că în România nu există rătăciri mari în acest domeniu. Pentru aceasta voi da cuvânt poetului român George Coșbuc, care nu poate fi învinuit de idei evanghelice și care și-a adunat impresiile și cunoștințele despre încredințările și credințele poporului român în cartea Elementele literaturii poporale, în care arată și el rătăcirea unui popor căruia i s-a refuzat cuvântul lui Dumnezeu. George Coșbuc spune în această carte: ca o rândunică întârziată toamna târziu și apucată de nopțile cu lună, așa se zbate sufletul 3 zile de-a rândul cât stă mortul în casă, negăsindu-și astâmpări și alinare. El a ieșit dintr-un trup în care a trăit viața întreagă și acum rătăcește străin și singur pe lume, ca un copil pierdut prin poduri. Iese din corp în chip de vânt și apoi ia chip de porumbel. De cum închide mortul ochii, țăranul deschide fereastra, ca să aibă pe unde să zboare sufletul. Sufletul este dezorientat de cele ce vede. Zboară pe lângă casă, speriat de bocetele plângătoare ale femeilor și trist și tot mai trist, căci începe să-și aducă aminte cine este și de unde a ieșit, se așează apoi pe un capăt de bârnă la cheotoarea casei și șade așa. Dar îl chinuie amar setea și caută apă. De aceea oamenii au grijă să pună pentru suflet o cană de apă sau o găleată, să aibă sufletul de unde bea și să se scalde. I se pune pe fereastră și la căpătâiul mortului o bucată de pânză, un colac și o făclie aprinsă, pe care mortul o vede mai târziu. Aceasta durează 3 zile, iar când este dus la groapă, dacă nu se fac podurile legiuite pentru mort, se întristează și plânge. Iar după ce toată lumea pleacă din cimitir, rămâne singur și fără nimeni pe lume, se așează pe crucea mormântului și plânge. Dar dacă omul a murit fără lumânare, nu are voie să se așeze pe nimic. Și-l dor aripile de atâta zbor și zboară spre streașina bisericii și nici acolo n-are odihnă și aceasta durează până la rusitor, rusalii, când se aprind luminii în acest scop, iar la moșii de primăvară și de toamnă li se răscumpără sufletele. 6 săptămâni nu poate părăsi lumea aceasta. Umblă prin locuri cunoscute și își aduce aminte de toate câte le-a făcut în viață. De unele se bucură, iar de altele se mâhnește. În zilele când se fac pomenirile legiuite pentru morți, vine acasă și gustă câte puțin din mâncărurile și băuturile pregătite și apoi vine pentru puțină vreme și numai așa ca să ia parte la bucuriile și durerile celor de acasă. Dar dacă nu i se fac pomenirile legiuite, el vine acasă și nu află nimic pentru el. Atunci ia nisip și cenușă în gură, pleacă mânios și nu o se mai întoarce niciodată în acel loc, plecând pentru totdeauna. Dar după 6 săptămâni el lasă pământul, dacă îi se face pomenirea, și dacă nu e un duh rău, ursit să chinuiască lumea ca strigoi, se duce la sorbul pământului și de acolo se adună cu gloata de suflete ce purced în văzduh spre apa sâmbetei, până la mărul Sfântului Petru, unde stă Sfânta Maria și arată cărările spre iad sau spre rai. Din cele de mai înainte, vedem că practica păgână cu privire la înmormântări și pomeniri pentru morți nu diferă mult de cele stabilite de antichitatea păgână. De mai multe ori pe an se fac la români focuri pentru morți, dar și aici este o confuzie, întrucât nu se știe dacă focurile sunt o reminiscență păgână a cultului morților sau a cultului soarelui. Focuri speciale pentru morți sunt numai cele ce se pun la moșii de primăvară, iar ziua anumită a acestor focuri este Joia Mare de dinaintea Paștilor, Joia Mare fiind socotită prin excelență ziua cultului morților la români. Credința românilor este că morții în zorii zilei acesteia vin de unde sunt la casele lor și se adăpostesc sub strașină, pe colacul fântânii, ori după ușa casei, și stau acolo până sâmbătă, adică 3 zile. Iar sâmbătă, de ziua morților, își primesc darurile și pleacă de unde au venit. Pentru a menține în popor încredințarea că cei vii pot ușura viața de dincolo a rudelor lor, se publică diferite broșurele, din care amintesc pe scurt câteva asemenea învățături înscrise în broșura Vămile Văzduhului. În această broșurică sunt enumerate 20 de vămi, corespunzătoare categoriilor de păcate grave ce pot fi înfăptuite în viață, iar la pagina 6 numărul vămilor crește la 27 și dacă cel ce ajunge acolo e vinovat de păcatul vămii la care a ajuns, nu poate trece mai departe. Și cu toate că Biblia interzice pomana pentru morți, bisericile tradiționale încurajează acest lucru. Deci, în finalul acestei broșuri se vorbește despre păcătosul ajuns în temnița iadului și care, văzând chinurile ce l-așteaptă, se plânge și se roagă și se întreabă cum de nimeni din neamul lui nu se îndură să-l scape prin parastase și pomeni și nu apelează la preoții bisericii ca să se roage pentru dânsul. Aceasta pentru cei pentru care nu are cine a le aduce pomenile și pomenirile cuvenite pentru plata păcatelor. Ce se întâmplă cu cei care au urmași gata să le ajute să iasă din iad? Este știut? De unde oare? că îngerii acestor oameni ce stau în temnițele iadului trec în toate zilele pe la ușile celor vii, iar frații, părinții sau urmașii celui mort, dacă vor aduce pomană și jertfă într-un numele lui Dumnezeu sau vor da odoare, veșminte și cărți bisericești, ei iau această milostenie și o duc în ceruri, pentru iertarea și ștergerea greșelilor din catastiful păcatelor, spunându-i sufletului: bucură-te, suflete, că ai avut oameni buni și îndurători care au dat milostenie spre a te ispăși de aici. Așa că acum ne vom duce înaintea lui Dumnezeu spre a te scoate din iad. Apoi îngerul se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și îi zic: o, Doamne, acest suflet a avut oameni buni și îndurători care au dat milostenie până i s-au șters păcatele. Înseamnă că jertfa Domnului Iisus nu-și mai are locul în iertarea păcatelor, ci târgul, direct, făcut cu Dumnezeu, prin pomeni, nota autorului. Atunci Dumnezeu zice: aduceți-l încoace, iar pe acei oameni buni nu-i vom uita la judecată. Studiind cele de mai sus, adică încredințarea anticilor în ce privește datoria celor vii față de cei decedați, vedem că și în încredințarea românilor, pentru ca morții să aibă liniște și odihnă în viața de dincolo și pentru a nu-i urgisi pe cei rămași în urmă, care le sunt datori, le sunt absolut necesare vămile, lumânările, pomenile și pomenirile absolut necesare trăirii în pace a celor vii cu cei morți, pentru a li se ușura viața de dincolo de mormânt. În ce privește credințele românilor, și în acest domeniu consacru un capitol special, Românii și creștinismul. În concluzie, nici Vechiul și nici Noul Testament nu a instituit o tehnică a înmormântării sau ceremonii legate de înmormântare cu vămi pentru a ușura trecerea celui decedat pe câmpiile pline de verdeață ale raiului. Nici zile de pomenire și nici obligativitatea pomenilor pentru a ușura situația celor decedați. Un om, odată trecut în veșnicie, pleacă cu bagajul de fapte bune sau rele pe care le-a făcut în viață fiind. De aceea o zicală populară zice: după moarte nu-i căință, cuvânt biblic care zice: și am auzit un glas din cer care zicea: ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa 14:13. Domnul Iisus, în pilda bogatului nemilostiv, elucidează această problemă și este pe înțelesul tuturor. Bogatul nemilostiv îl vede pe Lazar în sânul lui Avram și îi cere să-i permită lui Lazar să-și moaie degetul în apă și să-i răcorească limba, la care Avram îi răspunde: pe lângă acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cel ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Luca, capitolul 16, versetul 26. Așa că un om, odată decedat și ajuns în locul pe care el însuși și l-a pregătit, nu mai are nicio șansă de schimbare sau comutare a pedepsei. Tot de aici mai putem extrage o învățătură. Bogatul nemilostiv îi cere lui Avram ca să-l trimită pe Lazar la frații lui, ca să nu ajungă și ei în acel loc de chin, la care Avram îi răspunde: au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Luca 16:29. În zilele noastre, după cum am amintit, se zvonește că Maica Domnului se arată în diferite locuri, ceea ce dă loc la pelerinaje din care cineva profită. Dar Dumnezeu nu mai face spectacole și nu trimite pe nimeni în mod suplimentar ca să facă lumea să creadă. Au pe Moise și pe proroci, e răspunsul lui Avram. Noi știm că Moise și prorocii nu au trăit și activat în același timp, ci activitatea lor s-a extins pe o perioadă de peste 1000 de ani, așa că putem înțelege de aici că Avram putea să spună tot atât de bine: au Biblia să asculte de ea. Dacă cultul morților este de factură păgână, după cum am putut vedea mai sus, și cultul moaștelor are aceeași origine. Dacă grecii sau alte popoare păgâne își puneau orașele sub protecția osemintelor unor eroi sau semizei, Creștinismul a continuat acest obicei și această încredințare. În cadrul luptelor iconoclastice 726-843 s-a folosit mult concepția lui Ioan Damaschinul și Teodor Studitul, care au susținut că în viață sfinții, fiind sfinți, au fost plini de Duhul Sfânt, iar după moartea lor Duhul Sfânt n-a părăsit nici trupurile lor și nici sfintele lor imagini. Cel mai respingător lucru este un trup în descompunere. A susține că Duhul Sfânt continuă să locuiască într-un corp invadat de viermi și cu miros groasnic de puturos este o hulă la sfințenia dumnezeirii și a curățeniei Duhului Sfânt, simbolizat printr-un porumbel. Și dacă Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, cu atât mai puțin într-un corp intrat în putrefacție. În ce privește trupul acesta muritor, Domnul Iisus condamnă pe cei ce împodobeau mormintele înaintașilor lor sfinți, Matei 23,29. Iar apostolii Domnului au considerat trupul ca o piedică în calea întâlnirii cu Domnul, dorind chiar o dezbrăcare de trupul lor muritor. De aceea, Pavel le zice celor din Roma, O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Romani 7,24. A locui în cortul, trupul acesta pământesc, înseamnă a pribegi de parte de Domnul, 2 Corinteni 5. Da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul, 2 Corinteni 5,8. Din cele de mai sus vedem că Biblia nu încurajează un cult al moaștelor sau al morților. În România sunt răspândite câteva moaște, cum ar fi cele ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, a Sfintei Parascheva de la Iași, a Sfântului Dumitru, izvorâtorul de mir de la București, sau mai nou cele ale lui Ioan Iacob de la Neamț. Și nu e imposibil ca peste ani și moaștele domnitorului moldovean, Ștefan cel Mare, să ajungă obiect de venerație, motivat de faptul că el a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Care este starea religioasă a poporului român și unde a ajuns în venerarea moaștelor și icoanelor făcătoare de minuni? Din ziarul Romanian Times, numărul 43 din noiembrie 2001, în baza unui articol apărut în România Literară, numărul 42 pe 2001, autor Cristian Teodorescu, extrag următoarele date. La noi plâng icoanele. Chipul Maicii Domnului apare unde cu gândul nu gândești. Preoți venerabili se ocupă de exorcizări. Venerarea moaștelor a devenit un fenomen național. Unii comentatori se grăbesc să extragă de aici concluzia că în România a crescut spiritul religios. Inițial am crezut același lucru, dar la o analiză mai atentă descoperim altceva. După ce arată motivele care l-au dus pe român la disperare, autorul continuă. Într-o asemenea lume, așteptarea minunilor devine obligatorie. Icoanele se simt obligate să plângă pentru a face pe plac celor păcăliți de stoica. Cei care cred că milionul de pelerini care s-au dus săptămâna trecută la Iași pe 14 octombrie pentru a atinge sau măcar a fi cât mai aproape de moaștele Sfintei Parascheva, sunt un semn că a crescut credința în Dumnezeu în România. Ori se înșală, ori vor să-și înșele publicul. Cine spune cu convingere rugăciunea Tatăl nostru, nu simte nevoia de pile și de audiențe la sfinți sau oase de morți pipăibili. Cultul moaștelor, oricât de venerabile ar fi ele, e un simptom al disperării și, dacă vreți, al unei relații birocratizate cu Dumnezeu, în care el nu poate fi abordat direct, ci prin intermediul unor ghișee, în spatele cărora se află sfinți care urmează să prezinte lui diverse cereri sau pe care le pot rezolva ei înșiși, fără a mai cere aprobarea lui Dumnezeu. Când un milion de persoane venite din toată țara se înscriu în audiență la Sfânta Parascheva adăpostită la Iași, iar multe alte sute de mii, totalizând poate alte milioane, Pândesc lacrimile icoanelor sau apariția fecioarei în ipostaze lemnoase? Avem de-a face cu un uriaș fenomen social de frustrare, nu cu o creștere a credinței în Dumnezeu. Am amintit mai înainte de canonizarea domnitorului moldovean Ștefan cel Mare, de aceea este necesar a lămuri această problemă în lumina Sfintelor Scripturi pentru a cunoaște în ce măsură un om poate fi beatificat, sanctificat sau canonizat, dacă biserica are acest drept și dacă cel ce le promulgă poate dovedi că canonizarea sau sanctificarea propusă a fost operată în registrele lui Dumnezeu. Împăratul David s-a dovedit un bun strateg. A extins și consolidat hotarele împărăției care i s-a încredințat. A organizat viața religioasă în templu, dar s-a făcut vinovat și de păcatul uciderii lui Urie, hetitul. La un moment dat, el face constatarea că el locuiește în casă construită, în palat, iar chivotul legământului încă nu are un loc stabil, de aceea el zice: nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Psalmul 132, versetele 3 la 5. Îi comunică prorocului Natan intenția și primește încuvințarea. Dar altul a fost răspunsul lui Dumnezeu, de aceea nu el a construit templul și iată ce-i mărturisește el lui Solomon. David a zis lui Solomon: fiul meu, aveam de gând să zidesc o casă numelui Domnului, Dumnezeului meu. Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: tu ai vărsat mult sânge și ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă numelui meu, căci ai vărsat mult sânge pe pământ. 1 Cronici 22, 7 și 8. Și acum să revenim la Ștefan cel Mare. Și el, bun strateg, a ținut piept pericolului turc care amenința lumea creștină. A construit aproape 47 de biserici, dar cronicarul zice că era lesne vărsător de sânge la ospețe, iar istoria dovedește că 7 rivali, pretendenți la tron, au fost uciși de dânsul. Dacă Dumnezeu vrea să-l ierte, să-i recunoască niște merite și să-i găsească un loc în raiul său, noi nu ne putem opune. Dar cei ce s-au grăbit să-l ridice printre sfinții lui Dumnezeu nu pot să dovedească aceasta, pentru că nu au acces la evidența lui Dumnezeu, pentru a cunoaște dacă Dumnezeu a luat de bună acțiunea lor și l-a trecut pe Ștefan cel Mare în rândul sfinților. Al doilea episod din Biblie este din Noul Testament, legat tot de această temă și se află în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 20, versetele 20 la 23. În acest text o vedem pe mama fiilor lui Zebedei, Ioan și Iacov, care îi cere Domnului Iisus ca în împărăția sa cei doi fii ai ei să fie puși unul la dreapta și unul la stânga Domnului Iisus. Dacă Domnul Iisus ar fi fost un înșelător, așa cum îl cotau fariseii și cărturarii, ar fi spus: bine, femeie, cererea ta e justă și eu mă voi ocupa personal de ducerea ei la îndeplinire. Dar cu riscul de a pierde doi apostoli și sprijinul material pe care îl primea de la această femeie pioasă, răspunsul a fost cu totul altul. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Deci, dacă Domnul Iisus nu și-a luat răspunderea plasării în cer a acestor doi apostoli în poziții privilegiate, cu cât mai puțin o mărime omenească, oricât de sus ar fi ea pe scara ierarhică, ar putea să o facă. Iar cei ce au introdus în biserică această erezie străină de cuvântul lui Dumnezeu nu pot fi numiți creștini. Așa că venerarea sfinților, a icoanelor lor, a moaștelor lor și închinarea unor sărbători închinate lor, precum alegerea unui sfânt ca patron personal sau respectarea eresurilor legate de zilele de sărbătoare închinate sfinților, neavând justificare biblică, sunt o încălcare a poruncilor lui Dumnezeu. Iar cei ce susțin această încredințare se fac vinovați de trimiterea în iad cu nemiluita a unor oameni cărora Biblia le-a fost interzisă, pentru că acești oameni au murit cu speranța că, după moartea lor, biserica, prin slujitorii altarului și rudele lor, respectând toate datinile legate de înmormântare și dând pomenile cuvenite la zilele statornicite de biserică, vor putea ușura trecerea prăpastiei despre care zice Domnul Iisus Hristos că nu se mai poate trece. Luca, capitolul 16, versetul 26. Închei prezentul capitol reamintind versetul 28 din Psalmul 106, care zice: ei s-au lipit de Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Adică au mâncat mâncăruri oferite pentru sufletul morților, ceea ce în zilele noastre se practică curent, lucru pentru care Dumnezeu s-a mâniat pe Israel și a împrăștiat printre popoarele păgâne din vremea respectivă. Ați urmărit lectura broșurii De unde au împrumutat creștinii cultul morților și al moaștelor. Autor Aurelian Ștefan Chibici, din cartea Creștinismul și Scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras spre a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, cultul Maicii Domnului și al Sfinților, cultul morților și al moaștelor, cultul crucii, românii și creștinismul, preoția, monahismul, biserica și mântuirea, botezul și cina Domnului. Telefonul autorului: 1-253-859-9675.